Ano, dobrý den, teď je přesně 6 minut po 10. hodině. Naproti mě tady ve vysílání víkendového radiožurnálu sedí host. Je to kolega, zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Milan Slezák. Pěkně vítám.
Krásný den přeji.
A mezi námi na stole leží Achillova pata a jiné patálie, což je kniha, kterou jste napsal. Je to dobrodružný výklad živých slov, rčení, úsloví a často používaných frází od A až do Z. To jsem nemusela tu knihu ani otevřít, to čtu z obalu, ale když jsem ji otevřela a přemýšlela jsem vlastně o tom dnešním ránu, do kterého jsme se probudili, tak bych si vypůjčila dva názvy těch vašich kapitol a řekla bych, že Panenko skákavá, je zima jak ve starém hradu.
Ano, a teď to rozebereme.
Já ne.
dobrá. No, zima ve starém hradu, to už je pomalu aktuální, protože dnes jsem viděl za okny ráno první sníh a ve starých hradech byla opravdu zima, jak v té knize píšu. To dá logický rozum, protože každý snad ví, že v hradech nebylo ústřední topení, ale možná málo kdo ví, že ten krb, který byl většinou v jedné místnosti toho hradu, nedostačoval samozřejmě na to, aby ten hrad vytopil. Možná také ten člověk neví, že sklo bylo tehdy velice drahé, takže někdy byla okna otevřena nebo zabedněna dřevem. A lidé se na ten nedostatek tepla snažili všelijak vyzrát. Takže se třeba do hradu vkládaly takzvané sruby v kožiše. A to byly vlastně sruby, opravdu kulatiny, klády, které se daly do kamenné místnosti a potom omítly. To je ten kožich. Mm-hmm. Aby to tak nekřičelo, že je to srub, jeden takový srub.
Že kožichy se to neobkládalo.
ne. Ale například na Karlštejně se dochoval zbytek po takovém srubu v kožiše. Nebo se potom, ale to už je pozdější čas, stěny obkládaly dřevem. A to už se neomítalo. Mm-hmm. Jeden takový pokoj vyložený dřevem, irským dřevem, je doložen z Paříže za pobytu Karla IV. To už byl velice starý císař, to už byl poslední rok jeho života. Tam je právě zapsáno z tého poslední cesty do Francie, že spal v komnatě vyložené irským dřevem. Někde ovšem na hradech měli teplovzdušné topení, to bylo třeba na Pražském hradě, a nebo se ty prostory vyhřívaly tak, že sice na hradě byly krby, bylo jich tam několik, ale pracovalo se s teplem, které mohou odevzdat do místnosti komíny.
No a co ta panenka skákavá?
Panenka skákavá opravdu existovala a existuje. Je to obraz, který visel v kostele v obci, která se česky jmenuje Skoky, je to v západních Čechách, a ten obraz byl považován za zázračný.
Novinář, kolega, autor knihy Achillova pata a jiné patálie, zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Milan Slezák. Novinář, který vlastně působil hned v několika denících, ať to byly tehdy Lidové noviny nebo Hospodářské noviny nebo časopis Týden, od roku 2005 jste vlastně tady u nás, kdy jste nastoupil do Českého rozhlasu, nositel ceny Ferdinanda Peroutky a ceny novinářských křepelek, je připraven posluchači odpovídat i na vaše otázky, které se nemusí týkat jenom té Achillovy paty anebo vašich jiných češtinářských patálí. Mě by zajímalo ještě, když se vrátím vlastně k té knížce, kterou tady máme před sebou na stole, tam je v podstatě, jestli jsem to počítala dobře, nějakých 160 až 170 hesel. Tak podle čeho vlastně takovouhle knížku jste začal dávat dohromady? Co bylo tím prvním? Ono je to seřazené podle abecedy, ale tak předpokládám, že jste si neřekl, tak teď sednu, budu psát a první, na co se podívám, tak bude ab ovo.
Nikoliv. A ovo přišlo, ačkoliv to vlastně znamená od začátku, mezi těmi posledními kousky, ale pokud si dobře vybavuji, a je to poměrně obtížné, protože první ten příběh se napsal v roce 2000, tak se mi zdá, že jsem začal právě Achillovou patou. Mm-hmm. Protože to je takový termín, který je dodnes běžně používaný, ale právě na něm bych mohl demonstrovat, že zaprvé je to příběh zábavný. To každý ví, když si představí už jenom maminku, jak namáčí malého Achilka do vln posvětní řeky Stygu a drží ho za patičku. Dítě zřejmě křičí, jenomže to není slyšet, protože je celé pod vodou. Ale já jsem navíc na tomhletom příběhu objevil ještě další dimenzi, o které mi nic nebylo známo.
A to je co?
A to právě, no to je ta druhá verze toho příběhu. A to je právě to, co mne přesvědčilo, abych v té práci pokračoval, abych eventuálně se pokusil jednou takovou knihu vydat. Poněvadž u řady těch příběhů, které jsem zpracoval do té knihy, které jsou obecně známy v těch hrubých rysech, ale možná právě ne v těch detailech, platí, že je tam také druhá verze.
No a ta druhá verze.
A ta druhá verze zní tak, že maminka také Achilla připravovala na to, aby byl nesmrtelný, avšak zvolila jinou metodu, opékala ho nad ohněm. A vždycky, když mu spálila tu smrtelnou část toho těla, tak ji nahradila jinou částí, použila na to potom ambrozy, pokrm bohů, nektar, takže vytvořila nesmrtelné části Achilla. Potom tedy ten příběh směřuje k podobnému konci, jaký známe z té verze z koupelí v podsvětní řece, poněvadž už zbývala jenom ta pata. Tu patu opravdu maminka spálila. Ona to samozřejmě dělala v noci, protože se obávala a jak se ukázalo důvodně, že tatínek by měl jisté výhrady v určitéto metodě. Takže nakonec, když už ta pata byla spálená, tak co antický čert nechtěl, tatínek přišel a viděl, že dítě tedy má spálenou patičku, takže se nezdržel hlasitého komentáře. Matka, která věděla, co dělá, ale byla příliš rozčilena na to, aby vedla racionální manželskou diskusi, zmizela, už nikdy se k rodině nevrátila. A tatínek musel vyřešit problém, co má udělat s dítětem, které mu zůstalo na krku a má spálenou patičku. Naštěstí, jak to bývávalo v antickém Řecku naprosto běžné, když vyšel ven, tak viděl, že se tam povoluje kostra rychlonohého obra. A tam na té kostře ještě pata byla. A tu patu tatínek vzal, dal jí Achilkovi, ona nějak srostla, o tom se báje nešíří. A ta pata měla tu výhodu, že ten obr, jak už jsem řekl, byl rychlonohý, takže Achilles běhal úžasně. Bohužel, jak plyne z toho, odkud ta pata byla vzata, tak byla vzata z mrtvoly, to znamená, že tedy nebyla nesmrtelná a proto tedy mohl i v této verzi té báje se do té paty trefit trojský princ Paris a Achilla připravit o život.
Když jsem se dívala na výběr použité literatury a pramenu, to je věc, která mě opravdu hodně zaujala, tak je tady starověk, je to rozděleno na literaturu, keltové, náboženství, mýty, mytologie, je tady architektura, beletrie, převyprávěné verze klasických děl, orient, filozofie, sociologie, české dějiny, světové dějiny, válečnictví, kuriozity a encyklopedie. Tak mi řekněte, to všechno máte doma?
Ano.
To všechno jste přečetli?
Ano.
Bohužel.
Dnes už bohužel musím říct si bohužel, protože žena, když jsme se brali, měla také velkou knihovnu a ačkoliv máme třípokojový byt a ačkoliv mám ještě jednu nemovitost na venkově, tak musím konstatovat, že žádné nové knihy už se snažím nekupovat, protože už je právě nemám kam dát. Vždycky se domluvím s kamarádem, aby mě udělal knihovničku, ale mám čím dál tím větší problém s tím, abych našel místo, kam tu knihovničku zavěsit a v současné době už mám knihy i tady v práci a děsím se okamžiku, až půjdu opravdu do důchodu, kam ty knihy převezu a že jich tady také není málo.
S kolegou zahraničně politickým analytikem Českého rozhlasu Milanem Slezákem si povídáme hlavně o jeho nové knize Achillova pata, jiné patálie, s ohledem na to, jak si vysvětlit některá rčení, která mnozí známe, je používáme, ale úplně ten základ, anebo třeba tu druhou dimenzi, u nich mnohdy ani nevíme a netušíme. No, začne nám advent a jak když jsem se dívala vlastně do té vaší knihy, tak mě napadlo, že když budeme se procházet po městech, ať už našich, moravských, slezských, anebo vyjedeme na takové ty oblíbené vánoční trhy do Drážďana, nebo do Salzburku, nebo do Vídně, tak máme šanci, že tam někde uvidíme prampouch?
Ano, a to jste zvolila mimořádně příhodně, protože ta kniha opravdu stojí a padá s tím, že se soustředí na rčení, přísloví, známé výrazy, které často používáme, a já jsem si dovolil ve dvou případech úskok v této knize, a protože to slovo prampouch se mi řadu desetiletí hrozně líbí, tak jsem ho do té knihy zařadil, ačkoliv to samozřejmě není žádné rčení.
Je úplně poslední.
Ano, je také trošku stranou. A prampouch je takový ten rozpěrný oblouk, který se používal ve středověku v úzkých uličkách, kterými jsme procházelo. Hodně prampouchů máme v Praze, ale prampouchy jsou třeba také v Českém Krumlově a v jiných českých městech. A dokonce mě nedávno potěšila zpráva, že úplně nový prampouch se objevil v Klatovech. A to ve formě takové té propojovací chodbičky, protože prampouchy nejsou vždycky jenom zděné. Často mají na sobě pryzovou střížku, ale někdy je to také opravdu průchozí ulička, řekl bych, nebo průchozí chodbička z jednoho domu do druhého. A pro mne to byla vlastně jenom záminka, protože od prampuchu jsem šel okamžitě někam jinam.
Kam?
Neboť jsem si, no, ke dvěma takovým historkám, jedna je spjata s antikou a druhá se středověkem, protože jsem si řekl, tak prampouch, no s tím nevystačím, protože bych měl mít 30 řádků. Ale proč se stavili prampouchy? No samozřejmě dělalo se to kvůli tomu, aby se ty domy spojovaly, aby se třeba zvýšila stabilita těch domů, které byly často velice úzké, protože ve středověku se platila daň z toho, kolik měl ten dům oken, proto také mnohé ty domy středověké jsou podélné, aby do náměstí hleděla jenom úzká fronta, kde těch oken je málo. Ale podstatné bylo, že ty prampouchy jsou v úzkých uličkách. A proč se stavili, nebo proč se ve středověkých městech tolik preferovali úzké uličky? No bylo to také z obranných účelů. Protože ty úzké uličky se daly zahradit a dal se znepříjemnit pobyt tomu útočníkovi po městě, případnému útočníkovi, a dal se také napadat z boku, anebo ze zhora, či ze zdola. Já jsem si vzpomněl na historku ze starého Řecka, kde v těch úzkých uličkách zahynul slavný vojevůdce Pyrhos, kterého trefila žena, která stála na střeše a hodila po něm střešní tašku.
Nějaká fúrie.
No, možná, ale já myslím, že byla oslavována ve svém městě v Argu. A pak jsem si vzpomněl také na podobnou historku z 15. století z husitských Čech, která se mi velice líbila už kdysi dávno, když jsem se o ní dozvěděl, je trochu tedy morbidní, kdy se husitskou Prahu snažili obsadit dva pánové, kteří se hlásili k husitské pravici. Ono se jim to nepovedlo a právě díky těm úzkým uličkám se potom, když museli prchat, ven dostal málo kdo a jeden z těch vůdců přišel o život. Byl to pan z Kulčtejna a v domě u slona, jak je dochováno, ho objevil muž, kterému předtím tento člověk zachránil život. A on se mu odvděčil tím, že ho zabil.
Hmm. No, když jsem řekla tu fúrii, tak jsem samozřejmě ji řekla úplně schválně, protože to je kapitola, která mě teda, musím se přiznat, opravdu velmi baví. Tam je vysvětlení třikrát vlastně, tři typy té fúrie.
No jistě, fúrie byly původně tři, ve starém Řecku se jim říkalo tedy erinie a měli takový, řekl bych, nepříliš záviděníhodný úkol, protože museli být jasného vzhledu, to patřilo k povaze jejich práce, takže se často zobrazovali z hady, rozlícené v ruce z pochodní. A měli štvát osoby, které se dopustily nějakého zvláště zavržení hodného zločinu, jako třeba matkovraždy. No a já jsem si položil otázku, protože ta kniha, jakkoliv o tom mluvíme zatím vážně, nemá být jenom vážná, má být také nevážná. Tak jsem si položil otázku, co to pro ty fúrie nebo erinie znamenalo. Vždyť to znamenalo 24-hodinovou práci, protože ten člověk, kterého pronásledoval, jistě neměl ani spát. Nařekl jsem si, a co olympský odborový svaz? Proč se Furii nezastal Erinyi? O tom nemáme žádnou zprávu. A nakonec to dopadlo tak, že ty Erinie se změnily v laskavé bohyně, které byly v Aténách uctívané, a myslím, že nemusíme říct si všechno, že si o tom posluchači také mohou přečíst.
Klidně. Povídáme si s Milanem Slezákem, zahraničně politickým komentátorem Českého rozhlasu. Milane, já bych teď byla ráda, kdybychom připomněli takové ty události, kdy se ohlížíme do roku 89 a v termínu 2. prosince roku 89 sice žádný oficiální dokument podepsán nebyl, ale přesto se vlastně začalo mluvit o konci studené války. A to byla ta schůzka na výletní lodi Maxim Gorky u břehu Malty, kde se sešli k těm prvním oficiálním rozhovorům tehdy vůdce Michail Gorbačov a americký prezident George Bush. A když si zase vypomohu heslem z vaší knihy, tak pro Gorbačova byla Malta takovým pyrhovým vítězstvím, ne?
To jste použila velice zajímavě a příhodně, ano. Je tomu opravdu tak, nebo já jsem si to alespoň říkal, když jsem se vracel k tomu summitu na Maltě. V té době byl Sovětský svaz nepochybně jednou ze dvou zemí, které nejvíce určovaly osud světa. Na jeho rozhodnutí záviselo, zda ty změny ve střední a východní Evropě, k ním se schylovalo, budou opravdu průchozí. Zejména se to týká sjednocení Německa. A když s nimi Michail Gorbačov svolný byl, tak bylo jasné, tedy že ta Evropa se bude ubírat jiným směrem než doposud. Ale opravdu třeba, že tam Gorbačov byl vnímán jako plnoprávný partner Bushe, jako někdo bez jehož vůle se ty změny uskutečnit nemohou, a zdálo se, že Sovětský svaz si tuto významnou roli podrží, tak dá se to pojímat také jako Pyrrhovo vítězství, protože během 2 let přestal Sovětský svaz existovat. A ta jeho váha samozřejmě a váha nástupnického státu, hlavního nástupnického státu Ruska, přece jenom v porovnání s tou váhou, kterou měl Sovětský svaz v roce 1989, upadla.
Když se vrátím k tomu, co jsem říkala před malou chvílí, že beletrii nečtete, protože vás moc nebaví a čtete hlavně dějiny, filozofii, architekturu, mytologii, tak to vaše dílo, které tady leží teď na našem stole, Achillova pata a jiné patálie, to je vlastně průřez celé vaší novinářské kariéry. Protože to jsou věci, které jste vlastně načetl, které jste studoval, nebo já to aspoň tak jako vnímám. Nebo
Máte pravdu, ale spíše...
Že to nebylo dílo jenom proto, že jste si řekl, teď bych chtěl udělat tohle.
No, rozhodně, že bych se jednoho dne zasnil a řekl si, teď udělám knížku a vyložím všem skrytý význam rčení. To tak tomu opravdu nebylo. Já bych to spíše nazval druhotným produktem svých celoživotních zájmů.
Těch je hodně.
Protože, no těch je pravda hodně, to samozřejmě není jenom čerba. To jsou také ty bambusy, které mám na zahrádce, na Sázavě, to je hudba a myslím si, že vůbec není zapotřebí všechny zájmy vypočítávat, protože některé se možná ani na veřejnoprávní vlny nehodí.
No mně se líbí to, že umíte na šestistranné banjo a mandolínu.
Ale Patricie, šestistranné banjo je opravdu naprosto... přirozené pro toho, kdo zvládne kytaru, protože je stejně laděno. Takže to znamená jenom trochu si dát pozor, aby když člověk se opře do toho šestistrunného banjo, aby nepřehlušil ostatní, pokud nevybrnkává, odborně řečeno nepikuje. S mandolinou je to horší, tam jsou jiné akordy, to se člověk musí naučit, ale zase to stojí za to, protože ten zvuk té kapely se samozřejmě výrazně obohatí. A ke všemu, protože já mám se svými spoluhráči jeden problém, oni chtějí hrát pořád country, hudbu nebo semafor a podobně. Kdybych já si mohl vybrat, já budu hrát středověkovou hudbu, ale to se mnou nikdo hrát nebude. A já jsem zjistil, že zrovna na tu mandolinu se tak krásně hraje jedna zamilovaná trubadurská píseň z 12. století, že na kytaru bych to nikdy nesvedl, ale musím si ji hrát stejně jenom pro sebe. A stejně... tam si nejsem jist, co vlastně zpívám, protože ta píseň je v oksitánštině. což je stará forma francouzštiny, tak taková ta jižní, ta trubadurská. Tam, kde byli trubadůři, protože na severu byli truvéři.
A tak další kniha, která by se mohla věnovat třeba rozborům těchto starých textů.
No, no to si opravdu netroufám, ale bylo by to krásné.
S Milanem Slezákem, novinářem, zahraničně politickým komentátorem a analytikem Českého rozhlasu si povídáme dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu. Když jsme se dotkli těch vašich zájmů, tak krom toho, co už jsme zmínili, tak musíme zmínit ještě podrobněji ty bambusy, protože vy jste specialista, máte velkou zálibu v jejich pěstování. Vy jste procestoval skoro celý svět. Já musím říct, že vlastně od roku 99, kdy jste byl tuším půl rok nebo víc než půl roku v kanceláři prezidenta České republiky, kde jste měl na starosti Asii, Afriku, Latinskou Ameriku, tak v té Asii tam došlo na ty bambusy, tam jste se zamiloval?
Já jsem se do bambusů zamiloval při četbě Soucety od Roberta Van Kulika. A vůbec, když jsem se zajímal o čínskou kulturu a dějiny, tak tam samozřejmě bambus je jedním z přátelů učence, jsou tam skromní učencové, bambusové mháji, tajná pracovna učencová, bambusové mháji, podobně. Bambus je pro Čínu symbolem nezlomnosti, houževnatosti, má spoustu předností. Dá se z něj lecos postavit. Dodnes v některých zemích raději staví lešení z bambusu než ze železných trubek. Mně ta rostlina byla strašně sympatická, strašně dlouho jsem si ji přál mít na zahradě. No a pak se vyplnilo to, co říká jedno takové ošemetné přísloví: člověk si má dát pozor na to, co si přeje, protože by se mu to mohlo takhle vyplnit. A já jsem od té doby shledal, že na asijský bambus se výborně hodí české přísloví, že je to dobrý sluha, ale špatný pán. A bambus je tím, kdo už mé zahradě vládne, nikoli já, a rozhodně mi neslouží.
A zase se nemusíte o to tolik starat.
To je pravda, já si říkám, že nemám propadat žádnému pesimismu, protože nakonec stačí počkat jenom několik málo let, prodat se kačku a pořídit si mačetu.
No, ale ono existuje několik druhů bambusů, tak když teď vás poprosím o takové zahrádkářské okénko.
A chcete stručně, ale...
stručně samozřejmě.
No, tak jsou,
pokud se jsou... už tedy někdo pro ně rozhodne, tak...
Varuji před výběžkatými bambusy, protože to jsou bambusy, které jsou schopny během velmi krátké doby kolonizovat plochu třeba 10 metrů čtverečních a ty svoje rizomy odborně a ty výběžky posílají pod zemí klidně do vzdálenosti za jeden rok, třeba 2 metrů nebo 3 a během několika let.
Ale to mám já na zahradě.
No, no, tak vidíte, no, tak to vás lituji upřímně. A pak jsou jiné druhy, ty jsou trsnaté, to jsou ty, které, to jsou vysokohorské, ty, které mají v oblibě pandy. Ty se tolik nerozrůstají, ale zase mají jinou nepříjemnou vlastnost a nikdo neví, proč tomu tak je, ale jednou za 70 let si určitý typ těch trsnatých bambusů nějak řekne, že by bylo dobré vykvést. A jakmile vykvete, tak během 3 let odejde. A to se děje synchronně po celé zeměkouli. Naštěstí mezi tím vypadají semena a pak vám z toho mohou vyklíčit semenáčky, jak se to stalo mně. Takže bambusy dokáží připravit nejedno překvapení, ale zase na druhou stranu, když sedíte v bambusovém háji, upijete zelený čaj, ty bambusy nad vámi tak pěkně ševly, nebo když je zima, na zemi leží sněhová pokrývka a vidíte, jak bambusy jsou stále zelené, tak si říkáte, že to přece jenom stojí za to.
Že to s nimi ještě zkusíte.
No, no, jistě. No, no. To myslím není správný postoj. To bych opravdu, abych se jich zbavil, tak bych musel všechno polít Roundupem. Pak by zřejmě pokoj byl, ale možná jenom na několik let, protože neznám žádnou jinou rostlinu, která je tak houževnatá jako právě bambus.
Jdi svou cestou a nech lidi mluvit, to je životní motto mého dnešního hosta, zahraničně politického komentátora Českého rozhlasu Milana Slezáka. Já když jsem lákala naši posluchače na tenhle náš rozhovor, tak jsem slibovala, že jim řekneme, proč se něco řekne lakonicky. A jdi svou cestou a nech lidi mluvit, vaše motto, když to dám zase dohromady... Dokážete vy vůbec někdy něco říct lakonicky?
Ano.
ale před mikrofonem to je obrovský dar, že vy dokážete
vysvětlit. Mikrofon čarovnou mocí. U mikrofonu se spíš soustředím na svůj protějšek, na moderátora. Protože, jak já říkám, když na něm vidím jasné známky motorického neklidu, tak vím, že už jsem příliš dlouhý a že bych měl končit.
Nemávám, ještě pokračujte.
Dobrá. No, pokud jde o tu lakonickou řeč, to je samozřejmě velice účinný nástroj, jak zaujmout posluchače, protože taková řeč musí být jasná, stručná, úderná a měla by také něco sdělovat. Lakonická řeč proto, protože byla preferována ve staré Spartě, které se říkalo také Lakedaimon nebo té krajině Lakonika, a Spartané v tom byli až, bych řekl, přílišní v tom vyžadování té lakonické mluvy. Dokonce se stalo, že jeden spartský král, když dobil Atény, rivala Sparty, poslal do Sparty zprávu Atén dobyto. A myslíte, že to Spartany nějak nadchlo? Ne, ti ho kritizovali. Ty mu napsali nevrlou odpověď, stačilo by dobyto. A samozřejmě mistr lakonické řeči byl Gaius Julius Caesar, který, jak známo, shrnul důležitou bitvu s ponským králem Farnakem do jediné věty: přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. A to je něco, co člověku uvázne v hlavě daleko více než dlouhé bezobsažné tirády. Mimochodem, já se těším na chvíli, ale já se jí nedožiji, až budou lakonicky mluvit čeští politikové.
No, když jste vlastně zmínil to, na co se těšíte, tak mě by zajímalo, jak vlastně člověk, jako jste vy, který toho musí za ten den, týden pročíst a prostudovat neuvěřitelné množství, tak jak přistupuje k tomu, když má chvilku volného času, jestli zrovna Achillova pata a jiné patálie je vlastně ten, jak jste řekl, ten vedlejší produkt, ale v podstatě pořád jste v práci, pořád něco studujete, pořád se něco učíte, neprovozujete prý vůbec žádný sport. Já ale vím, že vy chodíte zase.
Ano,
poctivě.
To je
pohyb, který jako držíte. Ale tak jak se vlastně takhle jako žije pořád, o něčem přemýšlet?
Jestli dovedu také relaxovat. Mm-hmm. No ale ta Achillova pata není jenom výkladový slovník. Já jsem se při psaní té knihy bavil, takže pro mě to byla i jaksi zábava, oddech. Byl to opravdu jenom druhotný produkt toho mého celoživotního zájmu o různé obory, které najednou jsem tady mohl zužitkovat.
A kdybyste nebyl novinář, čím byste chtěl být?
No, já jsem původně chtěl být historik, protože historie je mým největším a celoživotním koníčkem. Ale pak z toho nějak sešlo a dnes jsem velmi rád, že jsem novinář a historie jsem se nikdy nevzdal.
A co děláte?
Který samozřejmě na té amatérské úrovni.
Ano. A co děláte, když vám něco nejde?
Tak si především položím otázku, zda je to něco, oč mám za každou cenu usilovat. A pokud ano, tak většinou se mi podaří to dotáhnout do konce, protože jsem houževnatý. A na druhou stranu už jsem
jako
dostatečně... ten mě přerostl. Ale na druhou stranu je spousta věcí, která se nám může zdát pro život strašně důležitá. Když se nad tím zamyslíme, tak zjistíme, že vůbec důležité nejsou.
Kdy na to přijdu? Po 50? Nebo?
Někdo na to přijde ve 20, někdo po 50, někdo nikdy.
Milan Slezák, dnešní host, náš rozhlasový kolega. Děkuji moc za rozhovor.
Děkuji za pozvání.